Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Τονίζω, κύριε Υπουργέ, σήμερα την καθηγητική ιδιότητα, διότι θα σας ζητήσουμε κυρίως για την επικαιρότητα να μιλήσουμε. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Προφανώς το αντιλαμβάνουμε αυτό.
Ναι. Επειδή έχετε και γνώση ιστορική του χώρου αυτού, της Ουκρανίας, σε σχέση με την Ρωσία και τη Σοβιετική Ένωση αργότερα κτλ., θα είχε ενδιαφέρον να μας κάνετε μια εκτίμηση, όσο μπορεί κανείς να κάνει μια εκτίμηση, για το μέχρι που θα φτάσει ο Πούτιν αυτή την πολεμική ενέργεια που ξεκίνησε σήμερα τις πρωινές ώρες. Δηλαδή, αν είναι ο στόχος του, αν μου επιτρέπετε, για να έχουν και οι ακροατές μια εικόνα, αν ο στόχος του είναι να κάνει αυτή την προσάρτηση, όπως από λάθος και κινδύνευσε να του καταπιεί τη γλώσσα, είπε ο συνεργάτης του, της ανατολικής πλευράς του ποταμού που διασχίζει την Ουκρανία, φτάνοντας μέχρι την Κριμαία.
Ανατολικά του Δνίπερου.
Ναι, και μάλλον στον Οδυσσό, ή πάει να σιγά σιγά να ανατρέψει την κυβέρνηση της Ουκρανίας και να ελέγξει όλη την Ουκρανία, πράγμα που είναι και επώδυνο οικονομικά στο μέλλον για τη Ρωσία.
Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι κάνει. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι έχει χτυπήσει υποδομές, βασικές υποδομές, άρα ετοιμάζεται για επίθεση. Έχει χτυπήσει την αντιεροπορική άμυνα της χώρας, τα αεροδρόμια της, για να μπορούν να απογειωθούν αεροπλάνα, και σημεία υποδομών. Τώρα, αν ο στόχος του είναι καθολική εισβολή ή οι περιοχές, ιδίως στην Ανατολική Ουκρανία ή οι περιοχές ανατολικά του Δνίπερου, θα το διαπιστώσουμε τις επόμενες ώρες. Πρέπει όμως να θυμηθούμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του Πούτιν τη Δευτέρα το απόγευμα. Ο Πούτιν είπε ευθέως ότι δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη της Ουκρανίας. Δηλαδή, είπε ότι η Ουκρανία είναι ένα ιστορικό λάθος, το δημιούργησε η Σοβιετική Ένωση χωρίς λόγο, ότι οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι ανήκουν στο ίδιο έθνος, άρα Ουκρανία δεν υπάρχει. Αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό.
Και κόντρα στο διεθνές δίκαιο, που η αυτοδιάθεση των λαών είναι προϋπόθεση του διεθνές δικαίου.
Όχι μόνο η αυτοδιάθεση, εδώ πέρα και η αυτοδιάθεση είναι αυτονόητη, αλλά εδώ πέρα έχουμε και παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους και μάλιστα με τρόπο μο. Δηλαδή, η κατάσταση είναι Τουρκία εισβολή στην Κύπρο 1974. Το λέω αυτό διότι αρκετοί συμπατριώτες μας, έχω μιλήσει με κάποιους από αυτούς σήμερα, μου λένε ναι, αλλά είναι Ρώσοι που μιλάνε ρωσικά κτλ. Είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως είναι και η τουρκική εισβολή το 1974.
Η κατάσταση μέχρι τώρα δείχνει ότι οι αντίρροπες δυνάμεις που δεν υπάρχουν, είτε μιλάμε για την Ευρώπη είτε για διαφορετικούς λόγους τις Ηνωμένες Πολιτείες, έδωσαν στον Πούτιν αυτή την αίσθηση της ισχύως που την έχει στρατιωτικά και κάνει αυτό που κάνει. Αυτό δεν είναι ένα ακόμα πλήγμα κυρίως για την Ευρώπη και την αδυναμία που δείχνει σε μια τέτοια κρίση, όπως είπε και ο Νίκος πριν μιλώντας με τον κύριο Τσακαλώτο?
Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι τραγική κατάσταση. Δηλαδή, προσέξτε, πριν από την προηγούμενη εβδομάδα έστειλε η Αμερική στην Πολωνία 5.000 Αμερικανούς αλεξιπτωτιστές. Η Ευρώπη δεν έχει τη δυνατότητα να στείλει 5.000 αλεξιπτωτιστές σε κάποια χώρα της που κινδυνεύει ως Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Θα φτιάξουμε την υποδομή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ενέργεια. Επομένως, αμυντικά δεν υπάρχουμε. Εξαρτώμεθα απολύτως, έχουμε πλήρως αφαιθεί στο ΝΑΤΟ, βλέπε Αμερική. Ενεργειακά έχουμε κατορθώσει και έχουμε κάτι τρελά ποσοστά εξαρτήσεως από τη Ρωσία.
Ως Ευρώπη λέτε.
Ως Ευρώπη, ναι, όχι μόνο η
Και αυτά είναι κλιμακωτά όμως, άλλη δέσμευση, άλλες ανάγκες έχει και εξάρτηση η Γερμανία, άλλες εμείς, άλλες η Ιταλία, λιγότερες η Αγγλία. Η Αγγλία, ας πούμε, έχει, λένε, 10-15% εξάρτηση από αυτό.
Έχει δικό της φυσικό αέριο και έχει και δικό της πετρέλαιο.
Οπότε και αυτό ακόμα, κύριε Συρίγο, διαμορφώνει διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα του κόστους.
Από εκεί και πέρα, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται ότι εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα όργανα της. άμα είδατε καθόλου τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις τελευταίες μέρες, θα σας πω μπράβο. Είναι βέβαια η Γαλλία η οποία έχει την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, που έχει πάρει σαφώς την πρωτοκαθεδρία, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι η Γαλλία θα την έπαιρνε την πρωτοκαθεδρία ούτως ή άλλως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μιλάνε Γαλλία και Γερμανία, κυρίως η Γαλλία. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Αυτά είναι χρήσιμα μαθήματα για το μέλλον.
Τώρα, μια που μιλάτε για χρήσιμα μαθήματα για το μέλλον, θέλω να σας ρωτήσω αν οι αντιδράσεις της Δύσης απέναντι στη ρωσική εισβολή μας προβληματίζουν για το ενδεχόμενο να βρεθούμε εμείς κάποτε σε μια τέτοια θέση απέναντι στη γειτονική Τουρκία, η οποία έχει πολλές φορές εκδηλώσει αναθεωρητισμό και τελευταία μάλιστα έχει υψώσει τους τόνους σε σχέση με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ζητώντας να τα αποστρατιωτικοποιήσουμε.
Κύριε Χατζηνικολάου,
θα είμαστε μόνοι μας αν συμβεί κάτι τέτοιο, πιστεύετε?
Όπως είναι σήμερα η Ουκρανία.
Ναι.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, τι είναι ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν είναι ένας μικρός Πούτιν. Δεν έχει την ισχύ του Πούτιν, είναι όμως εξίσου αυταρχικός όπως ο Πούτιν και παρακολουθεί προσεκτικά τι γίνεται και προσπαθεί να δει ποιες είναι οι αντιδράσεις της Δύσεως. Και η Κίνα παρακολουθεί προσεκτικά τι γίνεται και προσπαθεί να δει τις αντιδράσεις της Δύσεως. Διότι η Κίνα έχει την Ταϊβάν, η Τουρκία έχει εμάς, η Κίνα έχει την Ταϊβάν.
Ναι, δεν είναι τυχαίο, γιατί διάβαζα πρόσφατα από τους Αμερικανούς κυρίως αναλυτές ότι είχαν προβλέψει για την Ουκρανία και κυρίως έχουν κάνει αναφορά και στην Ταϊβάν, άρα μπορεί να είναι και εκεί επόμενη ένα στοιχείο αναταραχής, ας πούμε.
Πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι Αμερικανοί αυτή τη φορά απεδείχθηκε ότι είχαν 100% δίκιο σε αυτό το οποίο λέγανε. Περιλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτούς που απέτυχαν στην πρόβλεψη. Δεν πίστευα ότι ο Πούτιν θα επιχειρούσε επέμβαση στην Ουκρανία. Αντιθέτως, οι Αμερικανοί από τον Νοέμβριο μήνα περνούν πληροφορίες προς όλες τις συμμαχικές χώρες, οι οποίες κατατείνουν ότι θα πάει σε επέμβαση. Και απεδείχθηκε ότι αυτή τη φορά είχαν δίκιο. Θα μου πείτε σε άλλες περιπτώσεις, πολλές άλλες είχαν άδικο. Αλλά εδώ, να πούμε τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη, οι Αμερικανοί είχαν δίκιο. Επανέρχομαι στο ερώτημα του κυρίου Χατζηνικολάου. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή παρακολουθεί εξαιρετικά προσεκτικά τι συμβαίνει με την αντίδραση της Δύσεως. Εάν για την Ουκρανία, για την οποία όλη η προσοχή του κόσμου έχει στραφεί και παρακολουθεί τι γίνεται, δεν υπάρχει σοβαρή διεθνής αντίδραση πλην των οικονομικών αντιμέτρων που θα ληφθούν, τότε ο Ερντογάν σαφώς θα πάρει το μήνυμα ότι θα μπορεί ίσως να προβεί σε κάποιες κινήσεις πολύ πιο επιθετικές στην Ανατολική Μεσόγειο, δεδομένου ότι η Τουρκία δεν είναι μάλιστα από την άλλη μεριά, είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, είναι τμήμα εντός εισαγωγικών της Δύσεως και ούτω καθεξής. Επομένως, ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία μας αφορά άμεσα, διότι έχουμε το Κυπριακό, εισβολή της Ουκρανίας, της Ρωσίας σε ένα άλλο κράτος, και έχουμε και τον Ερντογάν που παρακολουθεί για να μιμηθεί τον Πούτιν άμα μπορέσει στο μέλλον.
Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Συρίγο. Οι κυρώσεις που φαίνεται θα είναι πιο σκληρές από αυτές που είχαν ανακοινωθεί πριν δύο μέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πτωίσουν τον Πούτιν ή θα επιφέρουν πλήγμα στην οικονομία της Ρωσίας και κυρίως στο λαό της Ρωσίας, αλλά τα σχέδιά του δεν θα τα πάρει πίσω, θα συνεχίσει τη στρατηγική που έχει σε αυτή την πολύ δύσκολη περιοχή?
Έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, είναι σαφές ότι δεν μιλάμε για πόλεμο της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ. Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό ο Biden επανειλημμένος. Δεν απειλείται χώρα του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία δεν είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Άρα δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, που θα σήμαινε παγκόσμιο πόλεμο ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα, ο Πούτιν βλέπει αντιδράσεις, μετράει και προχωράει ανάλογα με τις αντιδράσεις. Θα υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις. Πιθανότατα το ΝΑΤΟ θα εγκαταστήσει ισχυρές δυνάμεις, κυρίως στις βαλτικές χώρες, αλλά όχι μόνο, και στην Πολωνία και στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία. Αλλά αυτή τη στιγμή, όσο έχουν τα πράγματα, η Ουκρανία πρακτικώς είναι μόνη της. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Χρειάζεται, ο Μακιαβέλη έλεγε στον ηγεμόνα του, χρειάζεται και ισχυρό στρατό και ισχυρούς συμμάχους. Άμα σου επιτεθεί κάποιος, του έλεγε, χρειάζεται ισχυρό στρατό να τον αντικρούσεις. Για να τον αποτρέψεις χρειάζεται και ισχυρό στρατό και ισχυρούς συμμάχους. Τα λέω αυτά σε σχέση με τους εξοπλισμούς που κάναμε προσφάτως. Αποτελούν αποτρεπτικό στοιχείο. Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρογύρευε.
Με το μεταναστευτικό μπορεί να έχουμε από εκεί ένα νέο κύμα, ένα νέο τσουνάμι.
Είναι προσεκτική η Τουρκία, παρατηρώ. Παρατηρούσα τις ροές, γιατί το κοίταξα και εγώ από περιέργεια. Κοίταξα τις ροές τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Είναι πολύ περιορισμένες. Προφανώς όλοι έχουν στραμμένη την προσοχή τους εκεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ερντογάν θα θέλει να ανοίξει αυτή τη στιγμή ένα άλλο μέτωπο πριν δει τι θα κάνει η Ρωσία.
Μήπως μας κατακλείσουν όμως οι Ουκρανοί. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
Α, τέτοιες ροές. Όχι.
Ναι.
Τέτοιες ροές θα έχουν κυρίως οι βορειοευρωπαϊκές χώρες.
Μάλιστα.
Προς τα εκεί θα στραφούν.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Συρηγό, καλημέρα.
Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.